Të rinjtë në Kosovë pas përfundimit të studimeve me tepër dëshirojnë punësimin në sektorin publik se sa në atë privat. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, disa të rinjtë thonë se sektori publik vazhdimisht favorizohet nga qeveria, pagat janë më të larta, kontratat më të sigurta, kushtet për punë janë më komode, nuk punohet ditëve të vikendit, por edhe për festat të zyrtare. Madje kanë nga ata që punën në institucionet shtetërore e konsiderojnë pushim në zyre, pasi numri punonjësve është shumë i madh dhe nuk ka punë të lodhshme. Fiola Kallaba, studente në departamentin e gjuhës angleze në Universitetin e Prishtinës, pas përfundimit të studimeve me dëshirë do punësojnë sektorin publik për shkak të sigurisë më të madhe në punë.
Në sektorin publik ka sigurisë në punë, sigurisë shëndetësore, puna është më e sigurt, edhe për shkak të rrogës në ashtu.
Blerim Krasniqi ka përfunduar studimet në departamentin e gjeografisë, por aktualisht është duke punuar në një kompani private. A i thot se vazhdimisht për tjelë konkurset në institucionet publike që të arrit deri të këvendi punës në fushën e gjeografisë.
Normal që e në sektorin publik, po përgjithsia është më e vogël. Në të kemë marë parasysh se në sektorin privat janë gjërat private dhe i detyruar të punosh më shumë. Po është një sigurim e madhe, ndoshta nuk mund të largojnë nga puna kur t'ju tiket si në sektorin privat.
Kurse Arjan Bytyqi, i cili është duke ndjekur studimet në nivelin master në Fakultetin Ekonomik, konsideron se rehatia është në sektorin publik, kurse punësimi në sektorin privat mund të ndikojë tek arritjet më të mëdha profesionale.
Për ata që kanë synim, pikë synim që vetëm me gjetë një vend pune dhe me bo një jetë mesatare, atëherë sefoja, dhe më thujë se sefoja është në sektorin publik, fatkecisht, ndërsa për ata që dojnë me mri ma shumë në karrierë, dojnë me u zhvillu profesionalisht, atëherë sektorin privat, në sektorin privat punë kërkohet ma shumë edhe në ekonomi e mësojme dojnë e pa dofshme të Adam Smithit. Ata të ujë mënu me i arritë synimet e veta, përfitojnë edhe të esë.
Ndërka që Arjeta Berisha ka përfunduar që 2 vite Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtines. Edhe Arjeta dëshiron të punësot në sektorin publik dhe për këtë ka aplikuar në disa konkurse të shpalluara nga institucionet publike. Por që si pasaj në këtë proces ndodhin pa rregullsi, pasi jo gjithmonë nga konkurset pranohen personat e merituar.
Jam të i përcjell konkurset, po pi konkurseve s'ka kurgjë. Puna po shkon në bazë të strukturave politike, në bazë njofësis, edhe me qef kisha punu në sektorin publik, për arsye punës që është më e sigurt, nuk ka diskriminim, shkaku i pushimeve vjetore, shkaku i festave, sektorin privat ka diskriminim, s'ka pushime të rregullta me legjë, s'ka kontrata që shna konvenon, mi pas...
Gjashe mendon edhe Antigona Jakaj, studentën e departamentin e gjuhës angleze në Universitetin e Prishtines.
Di mënej që është ma mirë, se sa privat, ma shumë benefite mënej që ka rati, ka se fa.
Selamet Ahmetaj nga qyteti Prizrenit, student në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin e Prishtines, ndërkaq tregon se arsye dëshire se punësimit në institucionet publike është zbatimi i ligjit të punës.
Në sa çon me rregulloren pëlqen më tepër. E du rregullin, ka rregullore, do të thotë orari punës është orar, pushimi ndodhon gjatë vikendit, po ashtu edhe pushimet vjetore, do të thotë rrogat e tramvajit.
Por ndryshe mendon Ezan Arifi, i cili punon në një kompani private që merret me prodhimin e dyerve dhe tritareve. Ai thotë se asnjëherë nuk ndron punën në sektorin privat për atë publik.
Jo, Ezan. Private më mirë është. Çiçka. Shumë mirë është, s'il te për mirë, po këtë regullë, 14 dhe kemë përshem, në vetë.
Si pas shifrave zyrtare, në Kosovë janë të punësuar mbi 302.000 persona, nga kjo të 80.000 në sektorin publik të cilët marrin pagë mesatare 421 euro në muaj, kurse në sektorin privat janë të punësuar mbi 222.000 punëtor, paga mesatare të cilëve është 228 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.